Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la o nouă serie de emisiuni. Spun o serie pentru că a face un portret necesită o muncă foarte multă, o muncă pe care doar un pictor ar putea să o descrie. Noi aici realizăm cu ajutorul cuvintelor portretele unor oameni a căror viață a fost marcată de către Dumnezeu. Dar care viață nu este marcată? Se poate ca omul să nu știe, să nu vrea, să nu aleagă și să nu culeagă în ultimă instanță. Dar în universul femeii creștine avem bucuria să întâlnim femei care au ceva de spus. Cred că leitmotivul acestor întâlniri îl reprezintă un singur cuvânt: alegeri. Ceea ce suntem astăzi reprezintă o sumă de alegeri. Ceea ce trăim astăzi adună înțelepciunea și greșelile și bucuriile și realizările în urma unor alegeri trecute. Și dacă astăzi putem vorbi despre ce a fost, este că Dumnezeu ne dă această putere și tot Dumnezeu face ca tot ceea ce spunem noi să fie de folos altora. Dragi prieteni, am marea bucurie să vă fac cunoștință cu o nouă invitată a Universului Femeii Creștine. Aș putea o numi prietena mea Camelia. Poate pe parcurs veți afla mai multe, dar sunt sigură că veți ști ceea ce vă interesează pe dumneavoastră. Da, chiar pe dumneavoastră. Cea care stați în fotoliu și frunzăriți o revistă de sănătate sau cea care stați în pat chinuită de o durere abdominală sau chiar pe dumneavoastră, domnule, care urmăriți cu atenție o emisiune destinată nu femeilor sau, de ce nu, a femeilor creștine. Universul femeii creștine îi cuprinde pe toți. Cuprinde toată familia pentru că este marcat acest univers de prezența lui Dumnezeu. Vom auzi o poveste adevărată despre o fetiță zburdalnică care a crescut, a făcut alegeri și în timpul școlii și apoi mai târziu. Dar cea mai mare alegere a făcut-o atunci când se părea că nu mai există nicio cale. Îmi place foarte mult să pornim povestea noastră cu amintirile din copilărie. Camelia, de ce oare copilăria înseamnă atât de mult pentru fiecare om?
Pentru că atunci te formezi. Atunci alegi să fii alături de Dumnezeu pe mai târziu sau îi întorci spatele, pur și simplu.
Dar ce știu copiii?
Copiii știu... Din fragidă pruncie. Ei înțeleg totul, sunt univers. Ei sunt oameni mari cu o gândire nedezvoltată încă, dar care se dezvoltă mai târziu, dar știu, înțeleg, pricep, percep. Și ceea ce se imprimă atunci în copilărie are urmări pe mai târziu, pe parcursul întregii vieți. Asta o spun din experiență, pentru că nu aveam decât 5 ani când mama mea a cunoscut credința adventă și s-a hotărât, s-a botezat și din momentul acela am început să vin cu ea la adunare, la Măsuța de Nisip, bineînțeles că eram de vârsta aceea, acolo învățam.
Ai cunoscut mulți copii?
Da, am cunoscut mulți copii, învățam să cântăm, să spunem poezii, Acasă, sigur, mama îmi povestea tot din Biblie și povestioare din Biblie și întâmplări adevărate, nu povești cu zâne și
fețe. Care a fost eroul care ți-a plăcut cel mai mult din Biblie când aveai 5 ani? Hai, 5 ani și jumătate, după ce ai început să-i cunoști.
Da, despre Daniel, despre animalele de la potop. Mi-aduc aminte că erau multe animale așezate așa de frumos acolo. Îți dezvolta imaginația și multe, multe. Domnul Iisus, cum mergea cu ucenicii, peisaje frumoase le alcătuiau acolo. Apoi aveam și niște postere așa cu ilustrații mari și rămâneam uimită și le priveam așa și mă făcea să trăiesc exact în mijlocul lor, parcă erau a Evea. Și totuși ceea ce m-a învățat mama, ceea ce îmi spunea ea, ce trebuie să fac, cum să fac, ce să înțeleg din toate astea, s-a imprimat foarte bine. De exemplu, mă învăța să nu mint și spunea să nu mă minți, că dacă mă minți pe mine, îl minți pe Domnul. Și asta așa de mult s-a imprimat, așa de tare s-a imprimat în mintea mea, că nu puteam să mint. Și mai târziu, nu puteam să mint. Dacă aveam ceva, făceam vreo
poznă,
o poznă, vreo bacănă, mă duceam și spuneam înainte. Și spuneam, te rog, mami, iartă-mă, asta am făcut. Și bineînțeles că nu mă pedepsea, pentru că nu era asta intenția, să mă pedepsească.
Și să-ți dai seama,
da,
care este binele și răul.
Da, să hotărăsc și să înțeleg de ce nu trebuie să mai fac. Pentru că îl supăr pe Domnul. Asta a fost ceva extraordinar. Pentru mine a contat foarte mult. Sau îmi spunea, dacă ai promis ceva, să nu-ți iei cuvântul înapoi, chiar în dauna ta, în paguba ta. Dacă crezi că vei pierde după ce ai promis și îți faci socotelile și crezi că pierzi, mergi înainte, te ții de cuvânt. Pentru că un creștin, un copil al lui Dumnezeu, nu dă înapoi, indiferent ce s-ar întâmpla. Asta este onoare și este onoarea lui Dumnezeu. Tu trebuie să trăiești pentru onoarea lui Dumnezeu. Apoi, despre sabat. Nu înțelegeam că nu trebuie să fac în sabat ceea ce fac în cursul săptămânii.
De ce? Nu ți-ai pus problema? Nu te-ai întrebat? De ce?
Pentru că, îmi explica mama, tot ce poți să faci în cursul săptămânii, faci în cursul săptămânii. Iar în ziua Domnului, nici măcar să te joci, pentru că asta aparține celorlalte zile. Poți să te joci în cursul săptămânii cât vrei, dar în sabat îi aducem laudă Domnului. Mergem în casa Lui, îi aducem închinare și nu facem altceva, să avem alte preocupări. Păi, înțeles, am mers la școală. Când am ajuns la vârsta de școală, mi-a spus, uite, eu nu sunt de acord ca tu să mergi în sabat la școală, pentru că, uite ce scrie în porunca a patra, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta.
Și tu ești fiica mea?
Și tu ești fiica mea și nu se poate să faci, eu nu pot să te las să faci tu altceva. Și să te duci la școală înseamnă că calci porunca Domnului. E, asta mi s-a imprimat, însă nu puteam eu să hotărăsc. Atunci, la vremea aceea, hotăra ea, pentru că vreau să spun, tata nu era, noi am fost o familie unită, am avut o copilărie fericită, dar tata nu se implica în educația mea, adică el spunea, dacă tu, spunea mamei, dacă tu ai hotărât așa pentru tine, bine, dar eu mai aștept, eu nu iau hotărârea asta acum. Dacă crezi că nu vrei să o lași la școală, sâmbăta, e problema voastră. Eu...
Nu s-a implicat deloc.
Nu s-a implicat.
Dar nici n-a avut nimic împotriva.
Nu, la început s-a supărat că, mă rog, era o rușine așa considerată la vremea aia ca soția lui să fie pocăită, să se pocăiască. Dar a doua zi a și uitat, nu a ținut supărarea, numai că el a refuzat să primească credința și mult mai târziu, după mulți ani, a înțeles și a acceptat.
Voia ta, Doamne, doar voia ta să se împlinească în viața mea. Tu ești olarul, eu lutul sunt, fălar de mine, un vas preasfânt. Voia ta, Doamne, doar voia ta, fie stăpână pe viața mea. Mai alb ca neaua, fă-mă curat în clipa asta, cum s-au plecat. Voia ta, Doamne, doar voia ta, umple cu totul ființa mea. Să vadă sfânt și curat pe peste mine într-o chipat.
Așa că mama a rămas singură să hotărească și să se descurce, cum s-ar spune. A venit la școală. Venea la școală, discuta cu toate învățătoarele că se mai schimbau pe parcurs. În sfârșit, 4 ani de zile până în clasa a patra.
Mergea
la ședințe și îi se spunea că îmi strică viitorul, să mă lase să vin la școală. Dar prin clasa a treia, pentru că aveam note foarte bune, eu lipseam sâmbăta, dar imediat a doua zi mă duceam și întrebam colegele tot ce s-a predat, îmi făceam lecțiile, nu rămâneam în urmă cu nimic, eram foarte doritoare să învăț, aveam note foarte bune, numai că îmi scădea nota la purtare
din cauza absenței,
lipsurilor, da. Și pentru asta nu-mi dădea premiu.
A fost o mare suferință.
A fost o mare suferință pentru mine.
Coronița.
Pentru că știam că merit și nu mi se respecta acel drept. Nu mi se recunoștea acel merit. În clasa a treia m-au făcut pionieră, bineînțeles că nu se putea. Notele vorbeau. M-au făcut pionieră și în clasa a patra am avut o altă învățătoare care era atât de înrăită, atât de înrăită împotriva noastră. Mai aveam o colegă, tot așa, de părinți. Părinții erau adventiști și nu venea. Lipseam amândouă sâmbăta. Și așa ne persecuta. Se purta foarte urât cu noi, vorbea foarte urât, vroia să ne pună note proaste, dar n-avea cum, că nu putea să... Și întotdeauna spunea, după ce că lipsești sâmbăta, după ce că lipsești sâmbăta, adică ce pretenții mai ai? Și la un moment dat a organizat o ședință de organizație de pionieri și ne-a cerut să predăm cravata, ori venim sâmbăta la școală, ori predăm cravata. Toți copiii au început, bineînțeles, erau asmuțiți de ea și au început să râdă de noi, dar pentru mine asta n-a fost nicio problemă. v-am scos cravata așa detașată și i-am predat-o și nu m-a afectat prea tare, pentru că știam că e pentru
domnul,
da, pentru că eu nu pot să vin sâmbătă la școală. Și mama spunea totdeauna că trebuie să suport lucrurile astea și să nu mă deranjeze, pentru că așa a fost și domnul maltratat și
chinuit,
nedreptățit. În clasa a cincea, când a văzut deja diriginta, m-a văzut că eram un copil cu minte la școală, vreau să spun că eram foarte cu minte.
Dar acasă?
Acasă, mai puțin. Și m-a întrebat de ce nu am cravată, ca toți ceilalți. Numai eu eram fără cravată în toată clasa, printre cei care aveau note bune. Și am spus că a trebuit să o predau pentru că lipsesc sâmbăta de la școală. Și a zis, ce prostie, de mâine să-ți cumperi cravată și să vii cu cravată. Ce înseamnă asta?
Era diriginta?
Era diriginta, da, da. Și de atunci am avut...
Din nou onoarea să fii pionieră.
Exact, da.
Rămânând, da. Având onoarea să rămâi lângă Domnul.
Da.
Asta e un lucru foarte important.
Da, da. Deja mai crescusem, deja înțelegeam ceva mai bine lucrurile și eram hotărâtă, adică nu acceptam altfel să fie altfel, adică să vin la școală sau chiar dacă mi s-ar fi cerut sau în sfârșit. Dar anii au trecut, pe vremea aceea erau obligatorii doar 7 clase, dădeam examen după clasa a patra, dădeam examen ca să intrăm în clasa a cincea. Și după clasa a șaptea, dădeam examen de absolvire. După ce am dat examenul de absolvire, mergeam la liceu, 4 ani de liceu.
Ce-ți plăcea?
Și îmi plăcea să merg mai departe, să cunosc mai mult, să fac școală, să merg mai departe. Nu. Totuși vreau să țin și sabatul, să nu mă duc sâmbăta la școală. Și am avut un consiliu de familie și mama mi-a zis așa, uite, pentru ca să poți să ții sabatul, eu nu văd altceva decât să înveți o meserie. Numai așa te poți descurca sâmbăta. O meserie altfel este dacă te duci la liceu, pe lângă faptul că o să trebuiască să te duci, pentru că eu nu mai pot să mai vin la liceu și să vorbesc pentru tine.
Cu toți profesorii, cu învățătorul era altfel, sau cu dirigintele.
Sigur că da. Cu fiecare profesor să vin și să discut. Dacă vrei tu să te duci și vrei să ții și sabatul, atunci te duci tu.
Rezolvi tu problema.
Până aici am putut eu. Acum alegi. În fața unor alegeri, am fost pusă pe tot parcursul vieții până în momentul de față. Parcă a fost așa ca un leitmotiv în viața mea. Alege, alege, alege. Bineînțeles că am avut mare libertate din partea părinților în sensul acesta să pot alege singură. Nu m-au forțat, nu m-au influențat în vreun fel, decât mi-au pus în față. Uite, dacă mergi pe calea asta, aici ajungi. Și eu trebuia să aleg între ceea ce era bine și ceea ce voiam eu.
Erai conștientă că nu întotdeauna ceea ce vrei este și bine?
Da,
atunci cred că
nu
mai
cred
puțin.
Că realizam prea bine. Eram foarte încrezătoare dacă nu luptasem eu până atunci. Credeam că e ceva ușor, adică nu e mare lucru să te duci și să-l spui și să ți se accepte. E, dar când a trebuit să mă duc eu și să vorbesc, atunci am văzut că nu este foarte ușor. M-am temut de respingere, de marginalizare, de asta m-am temut, pentru că știam până atunci cum era marginalizată de profesori, de învățători, de... Și
faptul că ai crescut mai mare a influențat această dorință a ta? Erai de acum domnișoară mare și chiar nu suportai să fii pusă la colț.
Totuși nu suportam alte nedreptăți, dar faptul că erau pentru Domnul, pentru sabat, astea le suportam, dar totuși n-am avut puterea să zic nu. Pentru că am ales să mă duc la liceu, n-am avut putere atunci, de la început, că trebuia de la început să...
Să-ți anunți.
Să-mi anunț
opțiunile
și hotărârea mea, care vreau să o pun în aplicare, dar n-am avut putere și m-am dus prima sâmbătă, m-am dus la cursuri. A fost îngrozitor pentru mine. Aveam niște remușcări.
Sentiment al vinovăției cumplit.
Cumplit. Sufeream fizic, efectiv. Plângeam. În pauză, mi-aduc aminte, stăteam, nu mă mișcam din bancă, puneam capul pe bancă să nu mă vadă ceilalți colegi și plângeam. Mă gândeam că nu este locul meu acolo.
De ce te-ai mai dus?
Pentru că dorința de a învăța a fost mai puternică și m-am vins. Și am zis, poate totuși mă duc sâmbăta viitoare, să spun, sau nu o să mă vin sâmbăta viitoare.
Amânai da. Și căutai un prilej. Să...
Da, și tot cursul săptămânii eram frământată de... Și am cedat și următoarele
sâmbete
din ce în ce
mai ușor.
A fost mai ușor și 4 ani de zile așa s-a întâmplat. N-am ajuns să iau o hotărâre în sensul ăsta.
Camelia, să vorbim puțin despre mecanismul cedării. Gândește-te cât de greu ți-a fost la început, cu lacrimi, suferință, rușine.
Da.
Și cât de ușor a fost la sfârșit. Ce se tocește? Și cum de se tocește
se
așa tocește de repede?
Se tocește conștiința. Adoarme. Pur și simplu adoarme. Adică Duhul lui Dumnezeu îți vorbește. Îți spune, te îndeamnă, nu-ți dă pace, ai frământări, ai remușcări, ai vrea să faci și parcă o forță te ține, te leagă.
O forță interioară sau exterioară?
Exterioară, parcă așa simți, parcă ești lipit de scaun, nu poți să te ridici și să te duci și să vorbești. Parcă ți-e gura
încleștată.
Nu poți. Și îți trebuie o mare putere ca să învingi forțele astea. Dar în tot timpul acesta trăiam cu ideea că într-o zi mă voi boteza. Nu că o să vin și la adunare sau...
Dar mergeai la școală dimineață și mergeai și la biserică?
Nu.
Nu.
Nu. Consideram că este...
O trădare.
O trădare. Duplicitar. Este un compromis. Da. Nu puteam să umblu cu două măsuri. Cu jumătate de măsură, mai bine zis. Adică să
mergi
vin
și la
adunare, să merg și la școală. Aveam senzația că vin înaintea lui Dumnezeu la adunare, la biserică. Că mă întâlnesc cu El și cum puteam să-i spun? Unde ai fost tu până acum? Ai fost la școală? Pe locul tău acolo? Nu se poate.
Și înseamnă că ai refuzat orice întâlnire cu Dumnezeu, chiar și cea din cămăruța ta?
Da.
Nu ai mai stat de vorbă cu Dumnezeu pe parcursul liceului?
Da, nu puteam. Mă simțeam atât de vinovată, demnă de dispreț și...
Dar nu știai că Dumnezeu iartă, că Dumnezeu...
Nu puteam să suport nicio discuție despre Dumnezeu. Mă simțeam atât de vinovată cât nu meritam să merg la adunare. Nici mi-era rușine de mine înaintea lui Dumnezeu, mi-era rușine și de cunoștințe, de frați care îi cunoșteam, nu? Care mă știau. Mi-era rușine să mă întâlnesc cu ei.
La starea asta pe care ai trăit-o, o stare chinuitoare pentru
da.
O tânără, pentru o adolescentă care trebuie să înflorească, pur și simplu, a contribuit oare mama și mama?
Nu.
Te-a ajutat în această perioadă?
M-a ajutat în sensul că ea știa că dacă îmi vorbește, îmi face mai rău. Nu îmi spunea nimic decât o vedeam cum ia Biblia și studiază. Și asta era cea mai mare tortură a mea, decât să o văd cum studiază.
Știai că se roagă pentru tine?
Știam că se roagă pentru mine și că studiază și că ea se pregătește ca să cunoască mai mult, să înțeleagă mai mult. Asta era pentru mine ca o pedapsă. Și a încercat să... discute, dar am refuzat orice discuție, dar timpul a trecut, am sperat că se va rezolva, se va termina și liceul, abia așteptam să se termine din punctul ăsta de vedere, dar a intervenit altă problemă. Bine, ce fac?
Mai departe.
Mai departe. Vreau să țin sabatul, dar cum?
Vrem, dar cum? Fiecare om ajunge la un moment dat să se întrebe, să lupte și să biruiască. Camelia voia să scape de vinovăție. Prea mult timp s-a chinuit și a suferit, neavând curajul să-și declare alegerea. Dar oare... câți dintre noi nu trecem prin aceleași chinuri? Câți nu vrem să facem ce știm că e bine, dar nu găsim calea, momentul și scuzele pot continua? Dragi prieteni, vom asculta la viitoarea noastră întâlnire ce a făcut și ce a ales invitata noastră. Sunt Angelica Paicu. Împreună cu Marius Rădoi, vă urez numai bine și vă mulțumesc pentru atenție!